Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Ustavni sud BiH ocenio da je neustavna zakonska odredba koja izvršnoj vlasti u Republici Srpskoj daje imunitet od krivične odgovornosti. Srbija i Mađarska potpisale zajedničku političku deklaraciju i 6 sporazuma. SAD traže istragu napada na novinarku u Podgorici, napadačima pritvor do 30 dana. Ukrajina odbila ruski napad na Kupjansk. Borelj predlaže prekid dijaloga sa Izraelom zbog zabrinutosti oko rata u Gazi. Prisilno raseljavanje stanovništva iz Gaze je ratni zločin, upozorava Human Rights Watch. 3. godinu zaredom nema poboljšanja u sprečavanju globalnog zagrijavanja. Emisiju još možete čuti. Već mjesec dana je blokirano objavljivanje knjiga u Federaciji BiH zbog obustave rada Nacionalne i univerzitetske biblioteke u Bosni i Hercegovini. Profesorka Amila Ždralović.
Problem je što mi ne možemo trenutno objaviti naše istraživanja, što to paralizira naš naučno-istraživački rad. Da, jedna opcija je da ja svoj tekst onda uopšte neću predati u neki naš časopis, ali kako se to reflektira, dakle, i na stanje naših naučnih časopisa.
Vlasnici lokala na pijaci u Beranama protestuju zbog najave njihovog rušenja, jer je taj prostor u rukovodstvu opštine prodalo nemačkom Lidlu za gradnju supermarketa. Jedan od vlasnika lokala, Džeko Skenderović.
Ja sam prinuđen da idem u ambasadu da tražim azil, jer ja imam 63 godine. Od toga živi. Šta će drugo da radi? Ko će da me primi sad da ja radi? Niko. To mi je taj izvor bio jedini tu. Nismo mi protiv Lidla uopšte. Nek on dođe. Ali ima prostora i za njega i za nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da je u suprotnosti sa Ustavom zakonska odredba u Republici Srpskoj, koja nosiocima izvršne vlasti u tom entitetu daje imunitet od krivične odgovornosti. Taj zakon je usvojen u Republici Srpskoj u aprilu. Zakon, između ostalog, predviđa da predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske te članovi entitetske vlade neće biti krivično ili građanski odgovorni za postupke u okviru njihove dužnosti tokom i nakon mandata. Skupština Republike Srpske usvojila je zakon o imunitetu tog entiteta u aprilu ove godine, uprkos upozorenjima iz Evropske unije da se njime umanjuje sudska odgovornost političkih predstavnika. Ustavni sud je saopštio da zakon o imunitetu BiH ne propisuje imunitet od krivične odgovornosti za nosioce izvršne vlasti, već samo imunitet od građanske odgovornosti za ono što učine prilikom obavljanja službe. O zajedničkoj političkoj deklaraciji 6 sporazuma koje su potpisali u Budimpešti zvaničnici Srbije i Mađarske posle sednice Saveta za stratešku saradnju dve zemlje. Posle druge sednice Saveta za stratešku saradnju zajedničku deklaraciju potpisali su predsjednik Aleksandar Vučić i premijer Viktor Orban. Orban je nakon potpisivanja sporazuma rekao da Srbiju i Mađarsku vežu prijateljski odnosi, kao i da dve zemlje vide šansu u novoj realnosti u svetu koja je otvorena nakon što je na izborima u SAD-u pobedio Donald Trump. Ovo je druga sednica Strateškog saveta za saradnju Srbije i Mađarske. Prva je održana u junu 2023. na Paliću, kada je potpisano više sporazuma o saradnji, kao i sporazum o izgradnji naftovoda koji će povezati rafineriju u Novom Sadu sa Mađarskom. Kako je najavljeno, naftovod bi trebalo da bude izgrađen do 2027. Srbija i Mađarska sarađuju i po pitanju gasa. U julu 2023. potpisale su sporazum o osnivanju zajedničke kompanije za trgovinu gasom. Srbija od Mađarske također zbog nedostatka sopstvenih kapaciteta iznajmljuje i skladište gasa. Vučić i Orban su više puta isticali da su odnosi Srbije i Mađarske na vrhunskom i istorijskom nivou, a Orban je glavni pobornik brzog ulaska Srbije u Evropsku uniju. Istovremeno i Srbija i Mađarska održavaju odnose sa Pekingom i Moskvom, što nailazi na negodovanje Evropske unije. O posljedicama tragedije u Novom Sadu, dok javnost i dalje čeka konkretne rezultate istrage tragedije na železničkoj stanici gdje je urušavanje nastrešnice odnelo 14 života, tužilaštvo ne daje nove informacije o tome dokle je stigla istraga. Radio Slobodna Evropa istražuje zbog čega tužilaštvo i dalje ćuti, a više o tome u prilogu Gordane Ćosić.
Nakon tragedije na Novosadskoj železničkoj stanici, koja je 5. novembra odnela 14 života, kada se nadstrešnica renovirane stanice srušila na putnike, odgovornost je preuzeo samo ministar građevinarstva Srbije, Goran Vesić, koji je podneo ostavku na tu funkciju. Od tada nema ni jedne političke posljedice za nesreću, a i Novosadsko više javno tužilaštvo, koje sprovodi istragu, posljednji put se oglasilo prošle sedmice. U saopštenju su naveli da su do sada saslušane 53 osobe, ali je nepoznato da li je protiv nekoga od saslušanih pokrenut postupak. Na upit RSE dokle se stiglo sa ovim slučajem, iz ove institucije nisu stigli odgovori. Predrag Milovanović, javni tužilac i član Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije, kaže za RSE da je dobro što je više javno tužilaštvo u Novom Sadu usmerilo dobar deo svojih kapaciteta ka rešavanju ovog slučaja, ali napominje da je ta institucija trebalo bolje da komunicira sa javnošću.
Žao mi je što tužilac licem i glasom nije istupio i bolje, više pojasnio javnosti u kom pravcu se kreće predistražni postupak.
On kaže da je iz saopštenja Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu nejasno da li su ljudi koji su do sada saslušani u ovom slučaju saslušani u svojstvu građana ili u nekom drugom svojstvu, a nepoznanica je i ko će u eventualnom nastavku postupka dobiti svojstvo osumnjičenog ili svedoka.
I ovdje se zapravo đavo kriju detaljima, tačnije u toj u obilju materijalne dokumentacije. Tu se može vidjeti, pretpostavljam, kroz projekat rekonstrukcije, vide se potpisi lica koji su učestvovali naravno posle i u nadzoru i mislim da će se zapravo tužilaštvo kretati oko toga.
Rekao je javni tužilac Milovanović za Radio Slobodna Evropa i naveo da deluje da je tužilaštvo još uvek u fazi indicija, te da razume zebnju javnosti da li će odgovorni za nesreću biti procesuirani, jer je reč o izuzetno kompleksnom predmetu koji zahteva dosta vremena da se svi aspekti i akteri ispitaju. Železnička stanica u Novom Sadu svečano je otvorena u julu 2024. godine nakon trogodišnje rekonstrukcije. Izvođač radova bio je kineski konzorcijum CRIC i CCCC, dok je za stručni nadzor bilo angažovano 6 kompanija iz Srbije i Mađarske. Danima nakon novosadske tragedije, deo javnosti i opozicione partije tražile su i političku odgovornost. Traži se i objavljivanje svih tajnih ugovora u vezi sa rekonstrukcijom železničke stanice u Novom Sadu, hitno hapšenje svih odgovornih, a jedan od zahteva je i kontrola svih infrastrukturnih projekata koji su započeti i realizovani u posljednjih 10 godina. Do sada je pred javnost sa ostavkom izašao samo ministar Goran Vesić, koji je od 2022. godine vodio resor građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
Ostavka jednog ministra po dimenzijama ove tragedije, po mom sudu, nije dovoljna. Koliko god institucionalne procedure bile pritisnute i manipulisane od strane većine i izvršne vlasti koje je u rukama ovoj te većine, one su jedino rešenje za oporavak ove države, oporavak demokratije u Srbiji.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa politikolog iz Novog Sada Jovan Komšić. Prema njegovim rečima, može se očekivati da u narednim danima još neko ode sa funkcije, ali ne veruje da će to bitno promeniti sastav vlade Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 12. novembra da moli tužioca koji vodi slučaj urušavanja nadstrešnice da nastavi da vredno radi. Ranije se oglasio i premijer Srbije Miloš Vučević, koji je rekao da očekuje da u narednim danima još neki ljudi snose političku odgovornost za tragediju na železničkoj stanici, a opozicione grupe, koje imaju poslanike u Narodnoj skupštini, najavile su da će tražiti sednicu na kojoj će se raspravljati o opozivu vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
O napadima na novinare u Crnoj Gori. Sjedinjene Američke Države pozvale su crnogorske vlasti da istraže napad na novinarku dnevnog lista Pobjeda Anu Rajičković, koja je u napadu 10. novembra zadobila telesne povrede. Američka vlada osuđuje prijetnje, maltretiranje i nasilje čija su meta novinari i medijski radnici. Nijedan pripadnik medija ne bi trebalo da bude zastrašivan, napadnut ili da mu se prijeti zato što radi svoj posao. Pozivamo crnogorske vlasti da istraže ovaj incident, kazao je portparol State Departmenta za Glas Amerike. Biznismenu Zoranu Bećireviću i njegovim telohraniteljima Mladenu Mijatoviću i Ljubu Dukiću, koji su osumnjičeni za napad na Rajičković, određen je pritvor do 30 dana zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela i uticaja na svedoke. Rajičković je ispričala da je prvo bez povoda bila meta uvreda i prijetnji osumnjičenih i da je to eskaliralo u fizički napad tokom kojeg ju je Mijatović držao za vrat, a Bećirović uhvatio za kosu i lupao je glavu o vrata vozila. Zadobila je povrede na vratu, glavi i rukama. Osumnjičeni su fizički napali njenog sina i verenika, koji su došli da je brane, dok je Bećirović polomio stakla na njenom automobilu. Inače, Zoran Bećirović je crnogorski biznismen koji je vlasnik više elitnih hotela u Kolašinu i Primorju. Bio je u poslovnim vezama sa bivšom predsjednicom Vrhovnog suda Vesnom Medenicom, kojoj se sudi za učešće u organizovanoj kriminalnoj grupi, od koje je 2015. godine kupio preko 25.000 kvadrata zemljišta u Kolašinu. Uhapšeni Luka Bećirović u poslovnim vezama sa Blažom Đukanovićem, sinom bivšeg crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića, i Markom Gozdenovićem, čiji otac Branimir bio ministar u više mandata tokom vlasti Demokratske partije socijalista. Inače, ovo nije prvi sukob osumnjičenih Bećirovića i Mijatovića sa novinarima. 2019. godine su nasrnuli na novinara Vladimira Otaševića, koji ih je snimao u tržnom centru u Podgorici. Bećirović je tada bio u društvu Miloša Šoškića, koji je danas specijalni tužilac. Prema podacima sindikata, reč je o 18. napadu na novinare koji je ta organizacija registrovala u ovoj godini.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
U programu Radija Slobodna Evropa o višemesečnoj blokadi objavljivanja knjiga u Federaciji BiH zbog obustave rada Nacionalne i Univerzitetske biblioteke u Bosni i Hercegovini. Nacionalna biblioteka nadležna je za dodelu međunarodnih standardnih brojeva za knjige i časopise koji su preduslov za njihovo objavljivanje. Boreći se godinama s istim problemima, biblioteka je usluge prestala da pruža početkom oktobra, upozoravajući da njeni radnici ne primaju plate, te da nije rešen statusni način finansiranja te ustanove koja ima status od značaja za državu BiH. Više pojedinosti, Marija Augustinović.
Gotovo dvije godine bile su potrebne književniku Jasminu Agiću da završi roman pod nazivom Uloga Josipa Broza u životu djeda Sulejmena. Uslijedile su višemjesečne izdavačke pripreme, isplanirana je i promocija, a sve je stalo kada je saznao da knjiga ne može biti objavljena.
Mogu samo reći da sam ono ljut, duboko ljut, povrijeđen i isfrustriran, jer puno je vremena i rada uloženo da se ta knjiga i napiše, da se ona oblikuje kao jedan knjižarski proizvod, znači da bude knjiga koja se može kupiti na polci.
Izdavanje knjiga i časopisa u Federaciji Bosne i Hercegovine nije moguće već mjesec zbog blokiranog rada krovne nacionalne biblioteke u Bosni i Hercegovini. Uslijed teške financijske situacije i neriješenog statusa, Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine obustavila je početkom oktobra rad s korisnicima. Time je zaustavljeno i izdavanje međunarodnih standardnih brojeva bez kojih knjige i časopisi ne mogu biti objavljeni, govori Almir Šuvalić iz Zajednice izdavača i nakladnika u Bosni i Hercegovini.
Znači, trenutno ništa, niti jedan rad se ne može objaviti, ne može se zavesti da bude mjerodavan da se sutra može citirati. Znači, univerziteti su u većem još problemu nego izdavači.
Do blokiranja izdavačke djelatnosti doveli su problemi koji su se u biblioteci gomilali gotovo tri decenije, zbog čega je prije mjesec bila primorana obustaviti pružanje usluga. Vlasti u Bosni i Hercegovini godinama nisu preuzele osnivačka prava i obavezu da budžetski financiraju nacionalnu i univerzitetsku biblioteku, a trenutno je bez direktora i upravnog i nadzornog odbora koje nema ko da imenuje. Zaposleni u biblioteci mjesecima nisu primili plaću i tvrde da je samo pitanje dana kada će im biti isključena i električna energija. Dragana Bogdanović iz bibliografskog odjeljenja ove biblioteke kaže da se radi o posljedicama višegodišnje nebrige o toj ustanovi.
Da li ćemo moći obnoviti i imati članstva u svim međunarodnim agencijama, u bazama naučnih podataka, kao radnici državne institucije, smo obavezni dolaziti na posao, međutim mi nismo u mogućnosti vršiti svoje usluge vezano za korisnike.
A Miloš Dralović, profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kaže za Radio Slobodna Evropa da problemi biblioteke pogađaju kompletnu univerzitetsku zajednicu jer čine nedostupnom njenu građu i otežavaju izboru akademska zvanja.
Problem je što mi ne možemo trenutno objaviti naše istraživanja, što to paralizira naš naučno-istraživački rad. Da, jedna opcija je da ja svoj tekst, onda uopšte neću predati u neki naš časopis, ali kako se to reflektira, dakle, i na stanje naših naučnih časopisa.
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine jedna je od 7 institucija kulture od značaja za državu, čije financiranje godinama nije riješeno. Krajem maja je inicirano i formiranje radne grupe na državnom nivou koja bi ponudila prijedlog rješenja, ali ni ona nikada nije zaživjela. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Iz sveta. Ukrajinska vojska je izvestila da je odbila ruski napad na grad Kupjansk u severoistočnoj Harkivskoj oblasti, odbacujući tvrdnje Moskve da je steklo uporište u strateški važnom transportnom čvorištu uz izveštaje o novim civilnim žrtvama. Generalštab ukrajinske vojske naveo je da su njegove snage potisnule ruske, uzrokujući velike gubitke u materijalu i ljudstvu. Ni ruske, niti ukrajinske tvrdnje nije moguće nezavisno potvrditi. Ruske snage zauzele su Kupjansk, strateški važan železnički čvor, ubrzo nakon početka invazije Moskve na Ukrajinu u februaru 2022. godine, ali su ga ukrajinske trupe oslobodile u kontraofanzivi u jesen iste godine. Rusija posljednjih mjeseci nastavlja ofanzivu u Harkivskoj oblasti, dok nastavlja udare na Harkiv, drugom po veličini ukrajinskom gradu, raketama i artiljerijskom vatrom, uzrokujući brojne žrtve među civilima i oštećujući civilnu i energetsku infrastrukturu. Ruske snage nastavljaju sporu, ali upornu ofanzivu duž celog istočnog fronta, postupno napredujući dok se ukrajinske trupe trude da održe svoje položaje. Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi, Genadij Gatilov, rekao je da je Kremlj otvoren za mirovne pregovore ako ih nova administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokrene, sve dok realnost na terenu bude uzeta u obzir. Iran je izrazio spremnost da reši spor s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju UN-a u vezi sa poštovanjem mera zaštite za svoj nuklearni program, ali to neće učiniti pod pritiskom, rekao iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi nakon sastanka s generalnim direktorom Međunarodne agencije Rafaelom Grossijem u Teheranu. Evropske sile zahtevaju da odbor Međunarodne agencije sljedeće sedmice donese novu rezoluciju protiv Irana kako bi izvršio pritisak na u zemlju s obzirom na, kako se smatra, dosadašnju nedovoljnu saradnju. Grossi mjesecima pokušava da napreduje u pregovorima sa Iranom, uključujući pitanje šireg nadzora nad nuklearnim postrojenjima, kao i da dobije objašnjenje za otkriće tragova uranijuma u neprijavljenim objektima. On je u četvrtak u Teheranu pozvao Iran i njegove globalne partnere da postignu konkretne, opipljive i vidljive rezultate u pregovorima o nuklearnom programu Teherana, jer bi povratak Donalda Trumpa u Belu kuću mogao da znači da se vrata za diplomatiju zatvaraju. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borrell predložio je da Evropska unija prekine politički dijalog s Izraelom, navodeći kao razlog moguća kršenja ljudskih prava u ratu u pojasu Gaze, prema navodima četvorice diplomata i pismu koje Reuters ima uvid. U pismu koje je u sredu poslano ministrima spoljnih poslova Evropske unije pre njihovog sastanka u ponedjeljak, Borelj je naveo ozbiljno zabrinuto zbog mogućih kršenja međunarodnog humanitarnog prava u Gazi i rekao da Izrael do sada nije dovoljno odgovorio na te zabrinutosti. Organizacija Human Rights Watch u novom izveštaju navodi da naređenja izraelske vojske o evakuaciji u pojasu Gaze, koja dovode do prisilnog raseljavanja stanovništva, predstavljaju ratni zločin. U izveštaju se navodi da se čini i da izraelske akcije ispunjavaju definiciju etničkog čišćenja u oblastima gdje je vojska naredila Palestincima da odu i gdje neće moći da se vrate. Izraelske vlasti pozivaju stanovnike čitavih delova teritorije na evakuaciju zbog vojnih operacija, ističući da na taj način doprinose zaštiti civila. Ujedinjene nacije su procijenile da je u oktobru bilo 1,9 miliona raseljenih stanovnika pojasa Gaze. Ukupno je na toj teritoriji na početku rata između Izraela i Hamasa bilo oko 2,4 miliona stanovnika. O odluci novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa da za novog državnog sekretara nominuje Marka Rubija, republikanskog senatora sa Floride. Trump i Rubio će sada raditi zajedno u novoj administraciji koja se suočava sa svetom u kojem besne ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku. Ko je Marko Rubio i šta se može očekivati od njega u naredne 4 godine? Više u prilogu One Čilić.
U najavi da će Marko Rubio, sadašnji potpredsjednik obavještajnog odbora Senata i član odbora za vanjske poslove, služiti kao sljedeći državni sekretar, budući američki predsjednik Donald Trump rekao je da će Rubio biti snažan zagovornik nacije, istinski prijatelj naših saveznika i neustrašivi borac koji se neće povući pred protivnicima. Rubio i Trump bili su protivnici u predsjedničkoj kampanji 2016. godine, a tokom debata sukobljavali su se oko brojnih pitanja, naročito imigracije. No Rubio je na kraju podržao Trumpa i čak vodio kampanju za njega uoči ovogodišnjih izbora.
Jer zajedno sa Donaldom Trumpom učinit ćemo Ameriku ne samo velikom, nego većom nego ikada prije. Hvala vam.
Govorio je ranije Rubio. On je također bio razmatran kao Trumpov kandidat za potpredsjednika, ali je ta uloga na kraju pripala J.D. Vance-u. Odabirom Rubija, senatora poznatog po čvrstom stavu o mnogim pitanjima vanjske politike, novo izabrani predsjednik traži nekoga ko u velikoj mjeri dijeli njegove stavove o najhitnijim međunarodnim temama, smatraju analitičari.
Država je bila u boljem stanju kada je Trump bio predsjednik, bez obzira da li se vama sviđa sve što on kaže ili ne. To je suština, to je način na koji većina Amerikanaca glasa za onoga s kim im je bolje.
Govorio je Rubio u junu ove godine. Nova administracija suočit će se sa svijetom koji je nestabilniji i opasniji nego što je bio kada je Trump preuzeo dužnost 2017. godine, sa ratovima koji bjesne u Ukrajini i na Bliskom istoku i sa Kinom koja sve više povezuje se sa američkim neprijateljima Rusijom i Iranom. Rubio ima vrlo oštre stavove prema Iranu i Kini, dok iako podržava Ukrajinu, ranije je govorio da rat treba privesti kraju.
Ako ste lider u Izraelu ili Tajvanu, možete odahnuti imenovanje Marka Rubija i kongresmena iz Floride Mike'a Waltza za savjetnika za nacionalnu sigurnost. Definitivno ste odahnuli ako ste u Izraelu ili Tajvanu, ali ako ste u Pekingu, onda je drugačije. Obojica su veliki kritičari Kine. Ozbiljno se zalažu za očuvanje prava tajvanskog naroda da upravlja sobom i razumiju važnost za nas da imamo tog saveznika na toj lokaciji.
Kaže za Reuters Kevin Kellam, analitičar koji je radio u Bijeloj kući u vrijeme Bushove administracije. U opširnom intervju prošle sedmice prije nego što je imenovan za državnog sekretara, Rubio je rekao da je višedecenijski period neosporne globalne dominacije SAD-a nakon raspada Sovjetskog saveza okončan, da je zamijenjen novom erom nalik hladnom ratu. Upozorio je da se Sjedinjene Države ne mogu previše opterećivati globalnim obavezama, rekavši da Washington mora biti pragmatičan u svojim nastojanjima u inostranstvu. Rubio dolazi na poziciju sa bogatim iskustvom u vanjskoj politici, budući da je radio i u obavještajnom odboru Senata i u odboru za vanjske poslove.
Marko Rubio je godinama pokazivao veliku upornost. On je očito neko ko ima ambiciju i energiju, ali ovo je veoma drugačija uloga. Pred njim su izazovi. On ne govori samo za sebe. On je jedan glas, ne jedini. u prostoriji punoj veoma uticajnih ljudi koji donose teške odluke i savjetuju predsjednika o ratu i miru kada donosi te odluke.
Kaže analitičar Kelems. Rubio je i otvoreni protivnik normalizacije odnosa sa kubanskom vladom, što je stav koji dijeli sa Trumpom. Kao visoki republikanac u podkomitetu Senata za Latinsku Ameriku, Rubio je također i čest i oštar kritičar vlade Nikolasa Madura u Venezueli. Ukoliko ga Senat potvrdi, 53-godišnji senator, čiji su roditelji emigrirali u Sjedinjene Države sa Kube 1956. godine, bio bi prvi državni sekretar Sjedinjenih Država latinoameričkog porijekla. Na ovoj poziciji trenutno se nalazi Antony Blinken. Donald Trump će dužnost američkog predsjednika preuzeti 20. januara naredne godine.
slobodnaevropa.org.
Kada će nemački Lidl početi da posluje u Crnoj Gori? Vlasti u Podgorici već 3 godine najavljuju dolazak ovog velikog evropskog trgovinskog lanca, poručujući da će širenjem konkurencije u oblasti trgovine uticati na smanjenje cena roba široke potrošnje. Međutim, do danas nema informacija kada bi Lidl mogao da počne sa radom, a jedino što je poznato da ova kompanija otkupljuje zemljište u Crnoj Gori za izgradnju megamarketa. Dolazak Lidla u pojedinim mestima je izazvao nezadovoljstvo građana. Više u prilogu Srđana Jankovića.
Vlasnici lokala u Beranama održali su 12. novembra 4. protestni skup ispred opštine, negodujući zbog činjenice da će uskoro biti srušeni svi prodajni objekti na pijaci, jer je to zemljište opština prodala za 2 miliona eura jednom od većih trgovinskih lanaca u Evropi, Lidl, čiji se dolazak na tržište Crne Gore najavljuje posljednje 3 godine. Zaposleni i vlasnici lokala traže da se odluka o prodaji 1 hektara zemljišta poništi i Lidlu da druga lokacija. Privatni preduzetnik iz Berana Džeko Skenderović posjeduje objekat na pijaci i protivi se da on bude srušen, jer time, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, ostaje bez prihoda.
Ja sam prinuđen da idem u ambasadu da tražim azil, jer ja imam 63 godine. Od toga živim. Šta će drugo da radim? Ko će da me primi sad da ja radim? Niko. To mi je taj izvor bio jedini tu. Nismo mi protiv Lidla uopšte, nek on dođe, ali ima prostora i za njega i za nas.
Ulazak jednog od najvećih evropskih trgovinskih lanaca Lidl na crnogorsko tržište je više od 3 godine predstavljano kao jedna od velikih kapitalnih investicija. Kompanija je kupila u Crnoj Gori nekoliko nekretnina na kojima namjerava da gradi objekte neophodne za distribuciju i prodaju. Prema dosadašnjim informacijama radi se o zemljištima u Podgorici, Nikšiću, Beranama i Bijelom Polju. Najavljujući širenje konkurencije u jednom od najprofitabilnijih sektora trgovini, 3 dosadašnje vlade su obećavale da će ulazak Lidla uticati na smanjenje cijena roba široke potrošnje. Međutim, na direktan upit upućen na adresu Lidla o tome kada planiraju ulazak na crnogorsko tržište, Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor iz sjedišta korporacije u Njemačkoj. Lidl je kompanija čije trgovine posluju u 27 zemalja Evrope i Sjedinjenih Država, a u preko 10.000 prodavnica je zaposleno preko 260.000 radnika. Ni u vladi Crne Gore, u nadležnom ministarstvu ekonomskog razvoja, nisu odgovorili na pitanja vezana za razloge što kompanija Lidl nije započela poslovanje u Crnoj Gori. Ekonomski analitičar Mirza Mulešković vidi 3 moguća razloga zbog kojih se ni jedna strana, Lidl i vlada Crne Gore, konkretno ne izjašnjavaju o dolasku ovog trgovinskog lanca. Među njima je malo tržište Crne Gore, izostanak planske dokumentacije, ali i činjenica da vlada određuje visinu marži za veliki broj proizvoda u Crnoj Gori. Mulešković smatra da mjere ograničenih marži guše tržište, te mogu da imaju negativan efekat na potencijalni ulazak novih investitora u sektor trgovine u Crnoj Gori.
Što je veoma bitno kako za domaće kompanije, tako i za strane kompanije, jeste poštovanje principa tržišne ekonomije. Svako uvođenje određenih restriktivnih mjera, kao što je ograničavanje marži, dovodi do strukturnih problema na tržištu. Opet kažem, ovakve mjere nisu dobre, ovakve mjere guše tržište i ovakve mjere nisu atraktivne za bilo kojeg investitora.
Tokom 22. i 23. godine zabilježena su enormna povećanja cijena osnovnih životnih namirnica u postojećim trgovinskim lancima u Crnoj Gori, a premijer Milojko Spajić je na žalbe građana reagovao tako što je naveo kao dugoročno rješenje dolazak Lidla. Ipak Mulešković smatra da povećanje broja trgovinskih lanaca može dovesti do pada cijena, ali veoma blagog.
Moramo da budemo svjesni, ako bi pogledali cijene kako u Lidlu, tako i u ostalim marketima, da proizvodi koji su robne marke tog trgovinskog lanca su jeftinije, dok ostali proizvodi nisu puno jeftiniji u odnosu na ono što imamo u našim prodavnicama, pa opet kažem, ne očekujem da će u tom dijelu doći do velikog pada.
U Crnoj Gori posluje 5 velikih trgovačkih lanaca, čiji je ukupan profit u 2023. bio procijenjen na preko 31 milion eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.